V tri podneva boste slišali.
Škof Lipovšek pri maši za umrle ruske vojake na Vršiču spodbudil k edinosti med kristjani. Bi lahko potovanje Frančiška v Irak postalo najpomembnejše papeževo potovanje vseh časov? Sloveniji se po besedah Janeza Janše obeta položaj žepa, ki bo varnostno ogrozil ljudi. Vreme s krajevnimi nevihtami prihaja tudi osvežitev. Dobar dan, z vami sem Robert Božič. Ta konec tedna v Sloveniji mineva v znamenju gostega prometa na cestah, manjše napovedane ohladitve in tudi težav z vremenom. O vsem tem bomo poročali malo kasneje, najprej pa poglejmo pod Vršič in v Kranjsko goro, kjer je potekala tradicionalna slovesnost ob ruski kapelici. Že včeraj je bila v cerkvi Vnebovzetja Device Marije spominska sveta maša za ruske vojake, ki jih je med gradnjo ceste čez Vršič zasul plaz in zapadlo v prvi svetovni vojni. Udeležila se jo je tudi delegacija Ruske pravoslavne cerkve, daroval pa jo je škof Stanislav Lipovšek, ki se je v pridigi navezal predvsem na ekumenizem. Več o njegovih poudarkih Jure Sešek.
Kristjani se moramo vprašati, kako živimo ta dar, da smo Božji otroci in kako izpolnjujemo Jezusov evangelij. Zgodovina cerkve nam namreč pove, da mu nismo bili vedno zvesti.
Če se kratko ozremo na prehojeno pot, lahko rečemo, da smo v prvem tisočletju kljub vsem težavam uspeli ohraniti vrednote miru, medsebojne edinosti in ljubezni, ki so jo poživljali in bogatili mnogi pričevalci vere in učitelji krščanskega življenja.
Žal je to skupno duhovno izročilo, po besedah škofa, doživljalo nove preizkušnje in nasprotovanja, ki so pripeljala do mnogih vojn in razkola, katerih boleče posledice čutimo še danes.
Zato pa smo tem bolj veseli in hvaležni, da je na naši skupni poti bilo vedno prisotno tudi močno vetje Svetega Duha, ki je nagibalo bratska srca, ki je vedno novi pripravljenosti in zvestobi luči, ki je prišla na svet, da razsvetljuje vsakega človeka.
Spomnil je na mnogo ekumenskih pobud, tudi na zgodovinsko srečanje papeža Frančiška in ruskega patriarha Kirila in ob tem spodbudil k skupni molitvi za mir in edinost.
Kristjani bi morali več narediti in združenimi močmi premagovati probleme, s katerimi se soočajo naši trpeči bratje in sestre doma in po svetu. Naša krščanska zavest in naša pastoralna odgovornost nam ne dopuščata biti neodzivni pred izzivi, ki zahtevajo naš skupni odgovor.
Zbrane v Kranjski gori je nagovoril tudi pravoslavni škof iz Sankt Peterburga, ki je spomnil na padle vojake na Vršiču.
In kako dragoceno videti, što действительно slovenski narod.
Lepo in hvalevredno je, da je krščanski slovenski narod ohranil lep spomin na te ljudi in se jih v molitvi in ljubezni spominjamo. Zahvaljujem se vam za vaše dobro srce in pozornost.
Slovenskemu narodu za jeho dobro srce, za vnimanje k nam.
Pravoslavni škof je še spodbudil, da bi vsi izpolnili svoje krščansko poslanstvo in prosil Boga, naj vse blagoslovi svojo ljubeznijo.
O ekumenizmu je tekla beseda tudi na včerajšnjem srečanju z delegacijo Ruske pravoslavne cerkve v Stični. Zbrane je med drugim nagovoril evangeličanski škof Geza Filo.
Prepričan sem, da aktualne mednarodne razmere narekujejo okrepljeno sporočilo odpuščanja, sožitja, razumevanja in miru med narodi in različnimi cerkvami. Zato kristjani ne moremo križem rok opazovati, kako Evropa pozablja na svoje krščanske korenine in tone v vse večje razkristjanjevanje. Edini smo se v misli, da se morajo kristjani vseh krščanskih cerkva združiti pri skupnem pričevanju za Kristusa in za evangelij in da bo Evropa ohranila svojo krščansko dušo, ki jo že 2000 let oblikuje krščansko izročilo.
Osrednja slovesnost pa je bila dopoldne pri ruski kapelici pod Vršičem. Ta je postala več kot kraj pietete in simbol globokega prijateljstva med slovenskim in ruskim narodom, je ob 103. obletnici kapelice poudaril predsednik državnega zbora Dejan Židan.
Ta skromna kapelica je neprecenljiv dar spomina, ki nas nemo, a vztrajno že več kot 100 let opominja in nosi neprecenljivo zgodovinsko sporočilo. Podarile so nam ga generacije pred nami, ki so se zavedali krhkosti in dragocenosti miru ter nesmiselnosti trpljenja vseh vojn. Je dar razumevanja in dar vedenja, da se iz njega učimo za boljšo prihodnost vseh.
Vodja ruske delegacije, minister za komunikacije Konstantin Noskov, pa je dejal, da je skupni zgodovinski spomin jamstvo za ohranitev miru. V kratkem bodo v Moskvi postavili spomenik Slovencem, ki so umrli na ruskih tleh v času obeh svetovnih vojn, ki bo še en simbol prijateljstva med narodoma. Slovesnost, ki se jo je udeležilo več kot 1000 ljudi, med njimi tudi predsednika republike in vlade, Borut Pahor in Marjan Šarec, je minila v znamenju praznovanja stoletnice Ljubljanske univerze, na kateri so predavali številni ruski strokovnjaki. Vsak, ki gre iz Afganistana v Nemčijo ali pa na Švedsko, se pozanima, kakšen je režim v državi, kjer bo ilegalno prestopil šengensko mejo. Slovenija je v tem smislu označena zeleno, kar pomeni, da je meja prepustna, zato je postala magnet za migrante in tihotapce. S tem primerom je Janez Janša v pogovoru za naš radio nakazal, zakaj cveti trgovina z migranti in zakaj je Slovenija tako privlačna.
Po prepričanju Janeza Janše so migracije v programih socialističnih, pa tudi zadnje čase v številnih evropskih liberalnih grupacijah, opredeljene kot način, s katerim si krepijo volilno telo. Prizadevajo si za čim več volivcev, ki nimajo korenin, ki jih je možno kupiti z raznimi privilegiji. To je njihova prihodnost. Ker je večina ljudi proti uvozu volivcev, odgovorni govorijo, da delajo vse za zaustavitev prihodov, da je vse pod nadzorom, dejansko pa tega ne izvajajo. Janša je ob tem pokazal na Slovenijo.
Trenutno je največja propustnost šengenske meje ravno v Sloveniji, ponovno, ne tako kot leta 2015. Največ ilegalnih migrantov na dan v šengensko evropsko območje v zadnjih mesecih vstopi ravno v Sloveniji.
To je tudi razlog, zakaj imamo kontrole na meji z Avstrijo. Za jesen je to obljubila tudi Italija. Sloveniji se po besedah Janše obeta položaj nekega žepa, ki poleg tega, da ogroža varnost ljudi, ki živijo ob meji, pa tudi širše, tudi veliko stane. Stroški, ki jih ima država z vsakim prosilcem za azil, ilegalnim migrantom, ki se dela, da je begunec, so izredno visoki. Poleg tega, kot pravi Janša, migranti vedo.
Nič hudega, ne, če jih ujamejo, ker bo to potem sem še pospešilo njihovo pot v azilni dom. Tam se bodo najedli, odpočili, poklicali veze prijatelje, pa spet dobili kontakt preko nevladnih organizacij z tihotapci ljudi in šli naprej, kamorkoli pa želijo. In če ne bo uspelo prvič, bodo poskusili drugič.
Kot še dodaja, ni problem v vojski in policiji, ampak v sistemu, v tem, da se krši Dublinska uredba. Vse okrog nas so države Evropske unije, varne države. Nihče, ki pride k tebi iz varne države, pa po definiciji nima pravice do azila. Zakon, ki bi to uredil, je oblastna garnitura v zadnjih letih že večkrat zavrnila. Tudi zato imamo toliko nezakonitih prehodov meje, ker vedo, v Sloveniji se da.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Papežev obisk v Iraku bi bilo lahko najpomembnejše papeško potovanje vseh časov, menijo analitiki. Čeprav je Frančišek izrazil namero, da to državo obišče prihodnje leto in so priprave že v teku, je potovanje zaradi napetih razmer na Bližnjem vzhodu še vedno negotovo. Marta Jerebič.
Nekateri predstavniki katoliške cerkve iz Iraka papeževo potovanje v to državo predstavljajo kot zagotovljenega. Vendar govorimo o Bližnjem vzhodu, kjer se tudi najboljši načrti izjalovijo, v komentarju piše urednik portala Krax John Allen. Ob tem spominja, da je že sveti Janez Pavel II. Delal velike načrte, kako bo v sklopu romanja po sledeh vere v jubilejnem letu 2000 obiskal tudi iraško mesto Ur, čemur se je moral potem zaradi varnostnih razlogov odpovedati. Naraščanje napetosti med ZDA in Iranom je le eden od razlogov, ki bi imel lahko podoben vpliv na program Frančiškovega potovanja. Prav kriza ZDA-Iran skrbi tudi kaldejskega patriarha kardinala Luisa Saka, ki je v pogovoru za Vatican News ocenil, da je v takšnih okoliščinah papežev obisk v Iraku negotov. Vsi Iračani pričakujemo ta obisk, tako kristjani kot muslimani. Potrebujemo to prisotnost svetega očeta, njegove spodbude, vendar ne vem, kako in kdaj bo papežev obisk možen. Odkar je papež Janez 23. leta 1962 prvič odšel iz Rima in končal stoletje dolgo obdobje, v katerem so se papeži imeli za zapornike Rima, so Petrovi nasledniki opravili skoraj 170 mednarodnih potovanj in obiskali praktično vse države sveta. A le peščica teh potovanj je pustila trajni pečat pri splošni javnosti. Kraks med njimi omenja potovanje Pavla VI. Leta 1964 v sveto deželo in obisk Janeza Pavla II. V svoji domovini Poljski leta 1979. Zaradi govora v Regensburgu je nepozaben ostal obisk Benedikta XVI. V Turčiji. Papež Frančišek je že opravil nekaj zelo pomembnih obiskov, od postanka na ameriško-mehiški meji do obiska na Lesbosu in v Združenih arabskih emiratih. Če bo dejansko prišlo do potovanja, bo Frančišek prvi papež, ki bo obiskal Irak. S tem bo dobil možnost, da bo spremenil pravila igre na tem območju, zlasti če mu bo uspelo opogumiti zmerne muslimane ter udejanjiti svojo vizijo o spravi in kulturi srečanja.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Smo po 25 letih od reforme na področju lokalne samouprave le na poti do pokrajin. Trump, Združene države Amerike in Velika Britanija pripravljata pomemben trgovinski sporazum. Šport, Klančarjeva s slovenskim rekordom 500 tink kot polfinala svetovnega prvenstva.
Prometno-informacijski center.
Aha. Lepo pozdravljeni. Zaradi močnega neurja s točo je promet upočasnjen na Primorskem, na območju Vipave, Senožeč in Nano. Za voznike pa opozarjamo, naj zato ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih, saj tako ogrožajo sebe in druge. Sicer pa je zaradi povečanega prometa na primorski avtocesti promet upočasnjen od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih, ponekod se promet tudi kratkotrajno zaustavi. Zastoji nastajajo še pred mejnimi prehodi Obrežje, Gruškovje, Jelšane, Dragonja in Sečovlje proti Hrvaški. Na vseh mejnih prehodih so tudi čakalne dobe, ki so tam nekje okrog ene ure na večini prehodov, na Sočergi pa približno pol ure v obe smeri. Prav tako voznike opozarjamo, da je daljši zastoj tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. In sicer je zastoj na tem odseku dolg približno 4 km, prav tako pa je še vedno 5 km zastoja iz smeri Avstrije proti Sloveniji na mejnem prehodu Karavanke. Voznike tako tudi opozarjamo, da bo gneča še ves čas, dokler se promet ne bo umiril tudi iz smeri Avstrije proti Hrvaški, prav tako bo gneča na naših cestah tudi jutri in ponedeljek. Vozite strpno in previdno, vsem skupaj pa želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Slovenija, cerkev in svet na Radio Ognjišče.
Kot smo že poročali, današnji dan mineva tudi v znamenju gostega prometa in zastojev na cestah. Med drugim so se namreč začele počitnice v delu Nemčije. Na nevzdržne razmere v poletni sezoni že dolgo opozarjajo tudi v občini Videm. Tako je danes približno 200 protestnikov v Zgornjem Leskovcu dve uri z mirnim shodom opozarjalo na večkilometrske kolone vozil ter neurejene ceste in pločnike. Promet skozi ta kraj se je namreč močno povečal po lanski uvedbi vinjetnega sistema za mejni prehod v Gruškovju. Ker se večina turistov želi izogniti nakupu vinjete, se raje proti Hrvaški odpravi prek mejnega prehoda Zgornji Leskovec. Sinočnje neurje je povzročalo nevšečnosti predvsem na jugozahodu države. Meteorna voda je zalila več objektov in cest v občinah Piran, Koper, Straža, Metlika, Sevnica in Slovenska Bistrica. Veter je odkrival strehe ter podiral drevesa. Težave z vremenom lahko pričakujemo tudi že danes. Celice z točo so trenutno na jugozahodu, v okolici Postojne, Trnovskega gozda in na Krasu. Vremenoslovci napovedujejo močnejše nevihte. Politiki so na oddihu, a koalicija je še pred dopustom odprla več front, ki nakazujejo negotovo jesen. Kako trdna je, bi uteknilo pokazati glasovanje o zaupnici premijeju Marjenu Šarcu v državnem zboru, razmišlja namreč, da bi ga vezal na proračunske dokumente. Helena Križnik.
Za pestro jesen bi lahko poskrbela Levica, ki podporo proračunskim dokumentom za prihodnji dve leti pogojuje z uresničitvijo projektov, katerim se je vlada zavezala v sporazumu o letošnjem sodelovanju s to stranko. Od 13 je neuresničenih 12. Do oktobra, ko naj bi proračunski dokumenti priromali v državni zbor, bo verjetno težko prišlo do bistvenega zasuka. Nekateri že ugibajo, da bi lahko Šarec manjkajoče glasove iskal pri NSI ali SNS. A ker proračunskih dokumentov še ni na mizah, je vsakršno napovedovanje nehvaležno. Jasno pa je, da bo sprejemanje prihodnjih proračunskih dokumentov ena najzahtevnejših nalog aktualne vlade in strank, ki jo sestavljajo. Želje so namreč večje od zmogljivosti, kar se verjetno ne bo spremenilo. Da krepitev makroekonomskih tveganj zahteva previdnost, vse skozi opozarja fiskalni svet, nujen je torej dolgoročen pogled. Preveč je odločitev, ki so pripeljale do tega, da nižjih izdatkov, kot se kažejo, ni mogoče načrtovati, pa je med tem pogovoru za naš radio ocenil ekonomist Janez Šuštršič.
Ni stabilno ravnanje.
Šuštršič je še poudaril, da proračun sam nima velikih učinkov, izjema so težje razmere.
Jaz na proračun ne zgledam, niti ne tako zelo, da bi zdaj moral biti pripravljen na krizo. Osnovno proračun mora biti delan tako, da smo gotovi, da bo dolgoročno zdržen.
Spomnil je, da je naše gospodarstvo trenutno v dobri kondiciji.
Analize Umarja zelo lepo pokažejo, da v času krize je ugasnilo cel kup podjetij, ki smo jih prej umetno hranili dolga leta pri življenju s subvencijami, potem to enostavno ni bilo več možno, ali pa z nekimi schemami prek bank, a ne? Ker tudi ni bilo več možno potem. In se je gospodarstvo prestrukturiralo, teh starih neučinkovitih podjetij je manj. Imamo cel kup novih, v glavnem majhnih, zelo ambicioznih podjetij, ljudi, ki jih politika ne zanima, ki večino posla pravijo v tujini in smo lahko veseli, da imajo posež pri nas.
Podatki kažejo, da se je s prihodom poletja razpoloženje v slovenskem gospodarstvu izboljšalo. Zato je zaslužno vedrejše vzdušje v predelovalnih dejavnostih.
Letos mineva 25 let od reforme na področju lokalne samouprave, kot podarjajo mnogi, je prvi del s tem, ko smo dobili več manjših občin uspel, nadaljevanja, da bi dobili pokrajine, pa kar ni na vidiku. Z novimi poskusi naj bi začenjal predsednik republike Borut Pahor. Na to se je odzval profesor Evropske pravne fakultete Nove univerze Marko Novak, podrobno Alen Salihovič.
Ustava v 143. členu piše o pokrajinah, kot poudarja Marko Novak v komentarju na portalu IUS Info, vedno ko svojim študentom predava o kakšnem poglavju iz slovenske ustave in beseda nanese na lokalno samoupravo, s cmokom v grlu ugotovijo, da je 143. člen mrtva črka na papirju, saj pokrajine še niso zaživele v dejanskem življenju. Na ta trenutek čakamo zdaj že 28 let, je zapisal. Pokrajine zanj niso le nek administrativni ukrep, nekakšno birokratsko risanje meje, oblikovanje pokrajinskih organov in določitev njihovih pristojnosti. So več kot to, preizkus zrelosti in državotvornosti našega naroda. Simbolni vidik tega je seveda tisti najglobji, saj sega v dušo nekega naroda in priča o tem, ali smo še zmožni enotnosti, tako da se dogovorimo o takšni celotni ureditvi, je zapisal Novak. Nadalje poudarja, da je potrebno pri uveljavljanju pokrajin iti od spodaj navzgor, da se ne posega še stilom in ravnilom, torej nasilno v obstoječo strukturo, temveč se gradi na konceptu mestnih občin, ki so se že dodobra uveljavile v slabih 30 letih našega obstoja. Novak ocenjuje, da mora priti do vse splošnega konsenza oziroma se temu čim bolj približati.
Ja, predvsem skupni jezik je zelo pomemben. Ne? Skupni jezik je zelo pomemben, ker dobro, politika vemo, politika sledi tem vsakdanjim interesom, politika seveda sledi tudi direkt tem interesom civilne družbe, absolutno, tudi različne lokalne interese, vendar je problem ja predvsem v tem, da bi res vlekli vsak na svojo stran. Ne? In zato se mi zdi pomembno, da seveda rabimo politiko, politika mora sodelovati in tako naprej, ne, saj je pač nujen vezni člen, nujen pomemben člen demokracije in tako naprej, ampak seveda poskušati iskati pa tisti širši interes. Ne. In tukaj verjetno je seveda ta vloga državnega sveta, ki je mogoče malo ven, ni toliko neposredno, ne, kot državni zbor vpet, pa bi rekel, predvsem je res za to, kdo bo vodil, ne, kdo bo vodil to debato, kdo bo se tukaj peljal, ne? Tako da v bistvu je pomembna ja, ta neka, lahko bi rekel, ne samo ne strankarska, ampak pravzaprav nadstrankarska, ne? neka državotvorna vloga določenega organa, ki pa seveda mora imeti dovolj visoko avtoriteto. No, jaz bi tukaj poleg državnega sveta videl recimo predsednika, ne, republike.
Je za Radio Ognjišče dejal profesor Evropske pravne fakultete Nove univerze Marko Novak, ki mu boste lahko v celoti prisluhnili v enem od mozaikov v prihodnjem tednu.
Tudi v šempetrski bolnišnici se povečuje število čakajočih pacientov. Na nekaterih področjih je razlog za to dotrajna medicinska oprema, svoj delež prav tako prispeva centralno naročanje. Helena Krišnik.
V šempetrski bolnišnici je treba najdlje čakati na ultrazvok srca in kardiološko diagnostiko.
Konec marca je bilo čakajočih nekaj manj kot 2000, zdaj se ta številka zagotovo za 500-600 pacientov povečala.
Je pojasnila strokovna direktorica Dunja Savnik-Vinkler. Kot je dodala, brez nove medicinske opreme ni pričakovati sprememb na bolje. Kritično je tudi na področju nevrološke diagnostike, a čakalne vrste so obvladljive pri operacijah kolena in kolka.
Tukaj ortopedi tudi kljub poletnemu času trikrat tedensko načrtovan program teče.
O vzdržnih čakalnih dobah je mogoče govoriti še pri posegih za odstranitev mandljev in žrelnice pri otrocih ter kirurškem zdravljenju raka prostate.
Tukaj praktično smo celo realizirali več operacij, kot smo načrtovali.
Kako je s področjem specialistične ambulantne dejavnosti?
Tlele štejemo vrste za prve preglede, praktično opažamo razen pri otrocih, da so število čakajočih se je povečalo. To je tudi posledica centralnega naročanja, ko se lahko ljudje iz cele Slovenije prijavljajo na naše storitve. Tukaj nekega velikega vpliva nimamo. Skrajševanje čakalnih dob oziroma čakalnih vrst pa je predvsem z stalnim sledenjem znotraj ambulant, z prerasporejanjem prvih in kontrolnih pregledov oziroma prilagajanje različnih stopenj nujnosti za prve preglede glede na popraševanje, glede na čakajoče.
Je poudarila Savnik Vinklerjeva. V šempetrski bolnišnici še vedno občutijo pomankanje srednjega in višjega medicinskega kadra. Beležijo stalne odhode in prihode novih medicinskih sester in tehnikov.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Ameriški predsednik Donald Trump se je po telefonu že pogovarjal z novim britanskim premierjem Borisom Johnsonom. Trump je zatrdil, da državi že delata na trgovinskem sporazumu po izstopu Velike Britanije iz Evropske unije. Ta bo po njegovih besedah zelo pomemben. Tiskovni predstavnik britanskega premijeja pa je sporočil, da sta se državi zavezali k pripravi ambicioznega sporazuma in si želita s pogajanji začeti čim prej. Trump je še ocenil, da bo Johnson, ki je na položaju od srede, imeniten premije. Libijski reševalci so po včerajšnjem brodolomu čovna z migranti v morju blizu libijske obale doslej našli 62 trupel. V morju jih je še vedno veliko, tako da končno število žrtev še ni znano. V tej najhujši tragediji v Sredozemskem morju letos naj bi bilo pogrešanih še najmanj 110 ljudi. Združeni narodi so pozvali k obnovi reševanj migrantov na morju ter povečanju varnih poti iz Libije. Če je kateri nevladni organizaciji mar za vzroke množičnih migracij, je to Karitas. Zaveda se, da je globalni razvoj še kako povezan z njimi, čemur prilagaja tudi svojo pomoč. Slovenska Karitas je zelo aktivna na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga je v tem času na poseben način okrepila, se je ven prvič vključila slovensko podjetje. Gre za gradbeno podjetje Dama House iz Spodnjega Brnika, ki je podprlo razvoj revnega območja v Ruandi. Več o tem v prispevku Petre Stopar.
Slovenska Karitas že dlje časa sodeluje s Karitas v Ruandi. Lani pa se je v sklopu razpisov za mednarodno razvojno pomoč rodil triletni projekt z naslovom Učinkovitejša raba virov za trajnostno preživetje v okrožju Karongi v Ruandi. Prispevek zunanjega ministrstva je 200 tisoč evrov, prispevek Karitas 21 tisoč 400 evrov iz sredstev akcije za srce Afrike, pomemben delež pa predstavlja tudi donacija Dama Housea v vrednosti 17 tisoč evrov. Podjetje bo namreč preko Karitas v Ruando poslalo 5 preš za izdelavo ekoloških opek. Svoje domove si bo z njimi lahko sezidalo 600 revnih družin iz 12 lokalnih skupnosti. A ker so zato potrebne tudi veščine, se te dni v Sloveniji na usposabljanju v podjetju Dama House mudita dva sodelavca ruandske Karitas. Kristof Rukundo je za naš radio povedal. V Ruandi imamo za gradnjo opeke iz blata, tu pa se s podporo Dama Housea učiva, kako izdelati kakovostne sodobne glinene opeke. Kot sva videla, ni težko, hkrati pa tudi ni drago. To bo pomembno za nadaljne delo v Ruandi, kjer bodo ljudje lahko gradili boljše hiše. A projekt je veliko širši, saj se je začel s tem, ko so bili prebivalci v Karongi deležni izobraževanja o pridelavi kmetijskih pridelkov, v ta namen pa prejeli tudi drobnico, ki je pripomogla k gnojenju zemlje. Rezultat je izjemen, pravi Jana Lampe z Karitas.
Te družine sedaj predelajo več zelenjave in tudi lažje preživijo. Prej so ženske so rekle, da so bile prej njihovi otroci podhranjeni, sedaj pa niso več lačni. Potem tudi te sončne celice z lučjo, ki smo jih namestili 350 družinam, prej so otroci se niso mogli učiti, ker je v Ruandi vsak dan noč po 6 uri in so imeli zelo slab učen uspeh. Odkar imajo sončne celice, so v šoli zelo napredovali, pa tudi ljudje najdejo kaj po hiši okrog njih, ali pa ženske, ki so dobile te učinkovite peči iz gline. Prej so kuhale na odprtem ognju, porabile ogromno lesa in pa tudi časa za pripravo hrane.
V Karongi zato izražajo veliko veselje in neizmerno hvaležnost Sloveniji za to pomoč, ki na dolgi rok pomeni, da jim ni treba zapuščati svoje domovine. Daljšemu pogovoru o projektu za Ruando boste lahko prisluhnili v eni od naslednjih informativnih oddaj.
Zaradi močnega neurja s točo je promet upočasnjen na Primorskem, še posebej na območju Vipave, Senožeč in Nanosa ter Postojne. Voznike opozarjajo, naj ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih. Šport. Plavalka ljubljanske Olimpije Neža Klančar je na svetovnem prvenstvu v Koreji postavila nov slovenski rekord na 50 metrov prosto in osvojila 18. mesto. Lasten rekord z mladinskega evropskega prvenstva dve leti nazaj, ko je osvojila bronasto kolajno, je izboljšala za 21 stotink sekunde. Slovenski nastopi v Južni Koreji se bodo končali jutri, ko bo Mariborčanka Katja Fajn nastopila na 400 metrov mešano. Atlet Vid Botolin je na Olimpijskem festivalu Evropske mladine osvojil bronasto odličje v teku na 3000 metrov. Tako je slovenski odpravi prinesel prve stopničke v Bakuju. 16-letnik je zaostal le za Izraelcem in Francozom, je dejal, da je zelo zadovoljen, ni mu pa še čisto jasno, kaj mu je uspelo. Za tretje mesto se je borila tudi judoistka Niki Norčič, a je po porazu proti Gruziki pristala na petem. V finalu je nastopil plavalec Jaka Pušnik, ki je na 200 metrov prosto osvojil 8. mesto. V Franciji poteka 20. etapa kolesarske dirke, na včerajšnji 19. je kolumbijec Egan Bernal naredil velik korak k končni zmagi. Privozil si je rumeno majico, doslej vodilni Francoz Julien Alaphilippe pa je bržčas izgubil boj za končno slavje. Etapa se je končala prečasno, saj zaradi močne toče in blatnega plazu cesta ni bila več prevozna. Organizatori so na to močno skrajšali tudi današnjo predzadnjo etapo, ki je namesto 130 km dolga zgolj 59 km.
Na valovih Sredozemskega morja. Z nami odpotuj, s prijatelji, ki vsi na isti so frekvenci. Križarjenje z radijem Ognišče od 20. do 27. septembra. Z nami odpluj in z novim vetrom jadrih spet doma zmahuj. Prijave na Kompasu 01-2006-111.
Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki se lahko tudi nadaljujejo v noč. Piha bo jugozahodni veter ob morju jugo, soparno bo, najvišje temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, možni bodo tudi močnejši nalivi, vročina bo popustila. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 19 do 26 stopinj. Opozorilo, danes popodne in zvečer bodo ob nevihtah možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo, po nižinah bo sredi dneva in popodne še velika toplotna obremenitev. Vreme po Sloveniji 15, Ljubljana zmerno oblačno, 31 piha jugozahodnik, 14 km na uro, Maribor 31 piha, južni veter v sunkih do 22 km na uro, Koper 27 piha, severnik v sunkih do 33 km na uro. Novo mesto zmerno oblačno 33, Celje 32, enako tudi Murska Sobota, Bovec ni podatka, Tolmin 26, Nova Gorica 28, piha severozahodnik v sunkih do 22 km na uro. Ajdovščina 25, piha vzhodnik v sunkih do 33 km na uro, Postojna oblačno 25, Ilirska Bistrica 27, piha jugovzhodnik v sunkih do 33 km na uro. Logatec 23, Vrhnika 25, piha jugozahodnik v sunkih do 32 km na uro. Idrija 20, Trebnje in Črnomelj ter Metlika 31, Krško 33, piha zahodnik v sunkih do 28 km na uro. Hrastnik 30, piha južni veter v sunkih do 22 km na uro. Litija 31, Kranj 28, Bohinjska Češnjica 26, Jezersko 24, Gornji Grad 28, Gorenje vas 25, Rateče 27 stopinj. Slovenj Gradec jasno 30, Rogaška Slatina tudi 30, Pohorje 29, Radenci 31, Podčetrtek in Lendava 32 stopinj. Lisca jasno 27, piha južni veter v sunkih do 39 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 30, piha zahodnik 13 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana na Maribor delno oblačno 31, piha jugozahodnik v sunkih do 8 37 km na uro. Letališče Portoroše delno oblačno 30, piha jugozahodnik 8 do 39 km na uro. Rudno polje 16, zahodnik piha 8 do 23 km na uro ter Kredarica zmerno oblačno 11, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Zaradi močnega neurja s točo je promet upočasnjen na Primorskem, na območju Vipave, Senožeč in Nanosa. Voznike opozarjamo, naj ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih. Zastoji nastajajo na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje, kolona je dolga 1 km, na Podravski avtocesti proti Gruškovju, kolona je dolga 2,5 km, na Gorenjski avtocesti pred prehodom Karavank proti Avstriji, kolona je dolga 4 km, pred mejnim prehodom Jelšane, kolona je dolga 3 km, ter na cestah Koper-Dragonja ter Portorož, Sečovlje. Pred predorom Karavanke je proti Sloveniji kolona vozil dolga 5 km. Na Primorski avtocesti je od Unca proti Ljubljani promet upočasnjen, ponekod nastajajo krajši zastoji. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Jelšane, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Dobovec, Gruškovje in Zgornji Leskovec, gibljajo pa se od pol ure do ure in pol oziroma v Sečovljah in Dragonji celo 2 uri pri izstopu. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevni urednik Rok Mihevc, voditelj Robert Božič, tehnična izvedba Andrej Jerman. Ura je 15:35.
Radio Ognjišče.